Odkar je Johnson poleti prevzel položaj, je že trikrat predlagal predčasne volitve. V četrtem poskusu so mu poslanci le prisluhnili. Magister Brozina, kaj je bilo po vaše tokrat odločilno?
Tokrat je bila odločilna odločitev laboristične stranke, da privoli v predčasne volitve, kar se je zgodilo v seveda zadnjih dneh. Ves čas so seveda preračunavali najprej možnost njihovega rezultata z novimi volitvami, hkrati pa so se bali, da bi nove volitve bile samo neke vrste pretveza Borisa Johnsona, da bi še onemogočil izstop iz Evropske unije z dogovorom, kar je bil ves čas njihov cilj. Zdaj nekako imajo neke vrste skoraj sigurnost, da bo do dogovora prišlo, ker namreč parlament je pokazal, da bi imel večino glede dogovora, ki ga je Johnson uskladil z Evropsko unijo, tako da v tem primeru so pristali tudi na predčasne volitve.
Se kaže, da bodo državljani Velike Britanije na volišča odšli v predprazničnem času. Datum 12. december mora potrditi še Lordska zbornica, odločala bo prihodnji teden, ampak to naj bi bila le formalnost. Se na tej točki lahko še kaj zalomi?
Glede samih volitev mislim, da ne. Kakor ste sama rekla, verjetno je formalnost in te volitve definitivno bodo. To, kar je ključno vprašanje, je, ali bo naslednji parlament zopet našel večino za potrditev dogovora, ki ga je Johnson uskladil z Evropsko unijo, in ali bo uspeli do 31. januarja ratificirati in torej iziti iz Evropske unije s tem dogovorom. To ostaja še nekako vprašanje, ki pa lahko do neke vrste razumno predvidimo, da ta večina najbrž bo, glede na to, da so zdaj in laboristi in tako konzervativci usklajeni glede tega dogovora.
Se Johnsonov pristop do samega vprašanja Brexita bistveno razlikuje od pristopa, ki ga je obrala njegova predhodnica Theresa May? Je Johnsonu uspelo prek točke, kjer se je njej zataknilo, ali pravzaprav spremljamo podoben scenarij? Kaj menite, magister Brozina?
Boris Johnson je izkoristil spremembo v večini v parlamentu, v britanskem parlamentu, ki je takrat, ko se je Theresa May pogajala, za izstop še ni bilo. Namreč Evropska unija že predlagala Theresa May, da bi razdelili Združeno kraljestvo na dva dela, kar se ekonomskih terminov tiče, da bi Severna Irska ostala del carinske unije z Evropsko unijo, glavni otok Velike Britanije pa bi iz carinske unije izstopil. Takrat je Theresa May to možnost zavrnila, ker je potrebovala večino v parlamentu, ki je pa bila odvisna od nekaterih poslancev DUP, torej stranke iz Severne Irske. Brez tistih, mislim, da 6 glasov, ona večine za dogovor ne bi mogla imeti in zato je to možnost takrat zavrnila in pristala na rešitev, da celotno Združeno kraljestvo ostane v carinski uniji. Danes Boris Johnson, ko je se dogovoril ta nov dogovor z Evropsko unijo, je sprejel to prvo varianto, tako da Severna Irska ne bo del carinske unije z Združenim kraljestvom na način, kot je bilo mišljeno, ampak seveda rabi za to drugačno večino. In zato bo tudi volitve mu prišle prav, pod tem pogojem seveda, da bo zagotovil večino za ta nov dogovor. Je pa stranka DUP takoj po teh pogajanjih med Johnsonom že napovedala, da njej ta nov dogovor ne ustreza več.
O tako imenovanem irskem varovalu se je največ govorilo, a smo ta del dogovora, ki ga je z Brusljem dosegla Mejeva, verjetno tudi najmanj razumeli. Zakaj je pravzaprav ureditev meje na irskem otoku tako zelo pomembna?
Ja, težko je razložiti, je zelo kompleksna zadeva, ampak bistvo vsega je, kako omogočiti vstop Združenega kraljestva na način, da ne bi bilo fiksne trde meje na irskem otoku. Nova varianta, ki jo je Johnson uskladil z Evropsko unijo, je ta, da bi Severna Irska imela poseben status, bila bi hkrati del carinske unije z Evropsko unijo, to pomeni, da vsi standardi za proizvode, ki se proizvajajo na Severnem Irskem, morajo upoštevati standarde Evropske unije, kar ne bo veljalo za glavni otok. Ne? Po drugi strani, vse, kar se na Severni Irski proizvede, lahko vstopa v Evropsko unijo, vse, kar se proizvede v Velike Britaniji, pa ne bo moralo neposredno vstopiti na Severno Irsko, ampak bo se izvajal carinski nadzor. torej med dvema otokoma, čeprav gre za isto državo. Na to je Boris Johnson pristal, vendar ta dogovor ima določene termine. Vsake 4 leta se vlada Severne Irske, ki veste, je sestavljena med protestanti in katoliki, se sama odloča, ali ostaja v tem režimu, ki je bil na ta način dogovorjen, oziroma ali izstopi. Izstopi pa lahko na dva načina, bodi si, da ostane del sistema Evropske unije, ali pa da ostane del sistema Združenega kraljestva. Tako da obstaja nek mehanizem, ki bo vsake 4 leta preverjal delovanje sistema in možno odločitve, kako ga spremeniti. Te odločitve bojo pa odvisne od dogovora v Belfastu. Ne. To je ta razlika med dogovorom, ki ga je imela prej Theresa May in zdaj, ki ga ima Boris Johnson. In zato, ker je to periodično preverjanje stanja, tudi tega irskega varovala ni več potrebno.
Bo preložitev Brexita do 31. januarja prihodnje leto tudi zadnja? Kaj lahko napoveste, magister Brazina?
Jaz mislim, da ja, čeprav, kot veste, do zadnje minute si razmišljajo, kaj se najbolj splača. Vendar ta preložitev je pogojna preložitev. Zopet sicer. Prvič je ta, da se izvedejo volitve in drugič, da novih pogajanj ne bo več. Če se spomnite, tudi po tem, ko je Theresa May zapustila vlado, je Evropska unija rekla, da drugih novih pogajanj ne bo. Vendar smo na nje ponovno pristali zdaj v oktobru. Boris Johnson je dobil nek nov dogovor. Zdaj smo zopet rekli, da novih pogajanj ni in da 31. januarja se morajo sami odločiti, ali ostanejo ali ne. Jaz mislim, da tokrat je ta resnost, dajmo reči, tega pogoja še bistveno bolj trdna, kot je bila prej. Boris Johnson je imel svojo možnost kot premier narediti dogovor, to je zdaj njegov dogovor, ne prodaja več dogovora Theresa May in če ne bo uspel z večino zagotoviti ta dogovor, verjetno nima smisla, da bi bolj nova pogajanja sploh nadaljevala.
Kako pa naj magister Brozina na to res zapleteno reševanje vprašanja Brexita gledamo običajni ljudje, običajni državljani Evropske unije? Verjetno bomo vse skupaj v prihodnje predvsem občutili v obliki različnih posledic.
Ja, jaz mislim, da prva lekcija, ki jo tukaj treba vzeti, je ta, da je Evropska unija tako izjemno integriran, kompleksen sistem, kjer države članice delujejo med seboj, tako globoko, da je izredno težko izstopiti iz takega združenja, ne da bi predvideli vse možne posledice, ki še lahko nastanejo. Mislim, da Britanci izstopajo iz Evropske unije iz vzrokov, ki niso nujno ekonomski, sami so rekli, ne vem, zaradi pregloboke integracije, ne vem, migracije in tako naprej, vendar ekonomske posledice še niso nikomu povsem jasne. Tako da jaz mislim, da lekcija, ki je treba izvzeti, je, da izstop je nekaj izjemno resnega, ki je treba dobro premisliti in mislim, da če že kdo lahko izstopi, so države, ki so otoške države, ne? Da bi pa država, ki je na samem kontinentu tako globoko integrirana tudi preko svojega ozemlja, brez meja, da je praktično nesmiselno, bi rekel, v tem trenutku, ekonomsko.
Magister David Brozina, najlepša hvala za vsa pojasnila.